En huldufólk, hvað okkur þar huldufólk þarna?
Ekki sem ég man eftir.
Þú voru ekki orðið var við það í hjásetunni?
Ha?
Þú voru ekki orðið var við það í hjásetunni?
Ég satt í rottunum?
Já.
Nei. Mér leið vel í hjásetunni, rottunum voru þægar. Þá galt ég hvílt mig og látið mig líða vel. Þær lágu oft á daginn þegar sólskin var og gott veður, rottunar voru spakar. Já. Og þá lág ég og hvíldi mig. Það var ekkert vont að setja í kvíarollum. Þær voru ekki slæmar.